you say, it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. You break me with your cold shoulder. Whenever you look at me, I wish I was her. You shower me with words made of knives. Whenever you look at me, I wish I was her. These days, when I see you, you make it look like I'm see-through. Do tell me why you waste that time, when your heart ain't in it and you're not satisfied. You know I know just how you feel. I'm starting to find myself feeling that way too. When you breaks me with your cold shoulder, whenever
έχει έρθει και είναι ενθουσιασμένη. Και εγώ υποψιάζομαι από αυτά που μου λέει και που διαβάζω, εάν είχα πάει στη χθεσινή συναυλία του Ρόμπι Ουίλιαμς, ενθουσιασμένη θα ήμουν. Ατυχώς δεν ήμουν σε αυτούς που παραβρέθηκαν και που πέρασαν εκπληκτικά και είδαν αυτόν τον πολύ 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 μεγάλο καλλιτέχνη, που κάθε φορά όταν έρχονται καλλιτέχνες αυτού του διαμετρήματος στην Ελλάδα, εντάξει, έχει ειδικό βάρος η εκδήλωση. Τώρα άκουγα διάφορα, γέμισε, δεν γέμισε, το συγκρίνανε εδώ με εγχώριους και τα λοιπά. Δεν θέλω να μπω σε αυτά. Ας είμαι λίγο ελίτ σε αυτό. Θα ξεκινήσουμε σχολιάζοντας την είδηση ότι όλοι περιμένουν, οι ενδιαφερόμενοι, αλλά προφανώς και η διεθνής κοινότητα, την απάντηση της Χαμάς. Η Χαμάς λοιπόν όμως δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Οι ενδείξεις, οι πληροφορίες δείχνουν ότι θα ζητήσει αλλαγές. Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο τραπέζι από τη Δευτέρα. Η πρόταση όπως είναι τώρα φαίνεται δεν ικανοποιεί την Παλαιστινιακή Οργάνωση, τα είπαμε και εχθές εδώ από την εκπομπή, και άρα περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα αποφασίσει η Χαμάς. Περιττώ να σας πω ότι οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες, δηλαδή οι Times of Israel λένε πως η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και ζητά αλλαγές. Η Guardian λέει δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για να πει ναι στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, όμως φαίνεται να υπάρχουν αντιστάσεις. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και σχεδόν 12 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Η Έφη Γεωργοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Λέω τάχιστα τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που βεβαίως είναι η πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, μας αναζητάτε ως News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας και επίσης μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και ό,τι έχετε να μας πείτε στο mail μας, στο ibaltaji@papakiart.gr. Και για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, θα σας πω και για όλα τα υπόλοιπα θα σας πω. Αλλά προηγείται ο συνάδελφος, ο Νίκος Καπόγλης. Ο Νίκος Καπόγλης έχει να μας δώσει τα νεότερα σε σχέση με τις εξετάσεις του κυρίου Ρούτσι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πάνος Ρούτσι έφτασε εδώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκας, όπου βρισκόμαστε γύρω στις 8 και 20 το πρωί με τη γυναίκα του, μεταξύ με τη σύζυγό του. Mm-hmm. Βρισκόταν εδώ ήδη το ιατρικό team που ούτως ή άλλως τον παρακολουθεί όλο αυτό το διάστημα και η κυρία Κοσμοπούλου που υπηρετεί εδώ στο νοσοκομείο της Νίκας, η λοιμοξιολόγος. Βγήκαν και τα αποτέλεσμα της εξέτασης πριν από λίγο, μας τα διάβασε on camera η κυρία Κοσμοπούλου. Το θετικό είναι ότι η εκτίμηση από τον καρδιολόγο δεν έδειξε κάποια παθολογία μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την καρδιακή λειτουργία, δηλαδή παθολογικό. Μάλιστα. Όμως εμφανίζει ένα ήπιο ήδημα στα κάτω άκρα. Mm-hmm. Όντως αντική υπόταση δεν μπορεί εύκολα να σταθεί για αρκετή ώρα να βρίσκεται όρθιος. Και ταχυκαρδία κατά την έγερση, την ώρα δηλαδή που σηκώνεται. Έχει χάσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9, περίπου στο 9% του αρχικού του βάρους, με αυτό δηλαδή πρωτού ξεκινήσει την απεργία πείνας. Mm-hmm. Και οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν αυτά, δηλαδή κάποιες χαμηλές τιμές, όπως είναι η ουρία ορού και τα λοιπά και φωσφατάση ορού, που είναι συμβατές μας, είπε η κυρία Κοσμοπούλου, με ασυτεία. Τώρα, η ίδια εξέφρασε την ανησυχία της και πάλι, έχει αυξημένο επικίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Mm-hmm. Αυτό που τους προβληματίζει τους γιατρούς. Και το γεγονός ότι αρνείται να νοσηλευτεί και σήμερα δήλωσε ο γιατρός ότι δεν θα νοσηλευτώ, θα κάνω τις εξετάσεις και θα φύγω. Μπες δεν έχει φύγει ακόμα από ό,τι μαθαίνουμε εδώ από τη Νίκη, προκειμένου να επιστρέψει στο Σύνταγμα. Και βέβαια η δήλωση των γιατρών έχει να κάνει και με το κομμάτι του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι. Στέκονται αλληλέγγυοι σε αυτό. Και μάλιστα και ο Κοσμοπούλου είπε ότι κάνουμε έκκληση και πάλι για την πλήρη ικανοποίηση των ετοιμάτων του. Είναι δίκαια, είναι ανθρώπινα. Πρέπει η κυβέρνηση, καλούμε την κυβέρνηση, κυρία Κοσμοπούλου, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες και τις δικαστικές αρχές να ικανοποιήσουν το αιτήμα του όσο δυνατόν πιο γρήγορα, προκειμένου να σταματήσει η αποχή από τη σύντησή του. Ναι. Αυτή την ανακοίνωση την υπογράφουν με τη μορφή δελτίου τύπου 7 γιατροί. Εκτός της κυρίας Κοσμοπούλου και άλλοι γιατροί, παθολόγοι, επιγοντολόγοι, πνευμονολόγοι, εξειδικευμένοι γιατροί παθολογίας και μια νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού που και αυτή τον παρακολουθεί αυτές τις μέρες. Είναι πολύ καλό το ότι βρίσκεται ασθενοφόρο εκεί, μας είπε η κυρία Κοσμοπούλου. Ωστόσο, ο φάκελος του Πάνου Ρούτσι και οι εξετάσεις, είναι η τρίτη φορά που ήρθε εδώ σήμερα, είναι η τρίτη φορά, βρίσκονται όλα εδώ στη διάθεση και του Υπουργού και όλων, προκειμένου να δουν τι ακριβώς, πώς παρακολουθείται και τι εξετάσεις γίνονται στον άνθρωπο. Όλες οι εξετάσεις του γίνονται σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως μας είπε. Και βρίσκεται εδώ πλήρης η εικόνα του όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του. Μας έκανε μια δήλωση και ο Πάνος ο Παπανικολάου, ο οποίος υπερασπίστηκε τον Πανορούτση και έκανε λόγο για μια χυδαία επίθεση, έτσι χαρακτήρισε τουλάχιστον, που δέχτηκε χθες από τον Υπουργό Υγείας.
Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Αυτά είναι τα νέα, φίλες και φίλοι, για την υγεία του κυρίου Ρούτση από το νοσοκομείο του Πειραιά και από το στο οποίο νοσοκομείο παρακολουθείται ο κύριος Ρούτση. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα εμείς την εκπομπή μας με ένα θέμα που αφορά στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και τα στοιχεία που έχει δώσει τη δημοσιότητα. Λοιπόν, ακούστε, γιατί οι συνεννοήσεις λίγο είναι δύσκολες. Είμαστε εν αναμονή ενός ηχητικού της κυρίας Κοσμοπούλου, γι' αυτό ακούτε εσείς τώρα τόση ώρα το μουσικό χαλί της εκπομπής. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εδώ, όταν θα έχουμε το ηχητικό θα το ακούσουμε. Το ηχητικό είναι τα όσα δήλωσε η κυρία Κοσμοπούλου, το ρεπορτάζ δηλαδή που μας μετέφερε πριν από λίγο ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καπόγλης. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε εδώ τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά. Είναι επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Με ενημερώνουν, ωραία, να το παίξουμε τώρα λοιπόν το ηχητικό της κυρίας Κοσμοπούλου. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τσουκαλά, παρακαλώ πάρα πολύ.
Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο είδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία. Έχει συνολικά απολέσει 10 χιλιόγραμμα σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία. Ο κύριος Ρούση, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.
Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση της κυρίας Κοσμοπούλου. Προχωράμε λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τσουκαλά. Θα μου πείτε τώρα, Ευαγγελία, τι έπαθες και έχεις τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Δεν έπαθα εγώ. Ο κύριος Τσουκαλάς, από τη θέση που έχει, θέλει να μας ενημερώσει. Είδα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σε site και εφημερίδες, φίλες και φίλοι, σε σχέση προφανώς με τα οικονομικά μας στοιχεία. Η προσήλωση στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων αλλά και η τόνιση των παραγωγικών επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντες προκειμένου ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας να αναπτυχθεί στο μέλλον. Είναι ένα από τα συμπεράσματα, λέω εγώ, ένα μέρος της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά τα στοιχεία, και δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί επίσης βλέπω πως υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα για υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,2% και μια σειρά άλλων στοιχείων πολύ ενδιαφερόντων. Τον καλωσορίζω. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και παρακαλώ, δεν υπάρχει κανένα.
Λοιπόν, ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν, θα μου επιτρέψετε τώρα λίγο, μπορεί και ένα πολιτικό λόγο, αλλά έτσι είναι. Έβλεπα λοιπόν την έκθεση που έχετε δώσει στην δημοσιότητα και τους τίτλους στα δημοσιεύματα που υπάρχουν και σκέφτηκα πως οι τίτλοι είναι ανάλογα το τι θέλει να πάρει καθένας από αυτήν την έκθεση για να είναι εντός εισαγωγικών ευχαριστημένος. Είναι σαν τις δηλώσεις της Ευρωπαίου Εισαγγελέως που ευχαρίστησε σχεδόν όλους. Όλοι είναι ικανοποιημένοι, ο καθένας κάτι έχει τραβήξει από αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπα, που ξαναμιλάμε για την εφαρμογή, ταχεία εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. τόνωση παραγωγικών επενδύσεων. Και όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι είναι σε επανάληψη ως επισημάνσεις.
Ναι, πολύ σωστά το αναφέρετε. Το έχουμε τονίσει σε πάρα πολλές προηγούμενες εκθέσεις και αυτό είναι ο ρόλος μας, να τονίζουμε αυτά που πρέπει να γίνουν καλύτερα. Δηλαδή την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που συζητάμε, την τόνωση και την τόνωση της δυναμικής, θα έλεγα, των επενδύσεων, γιατί επενδύσεις έχουμε αυτή τη στιγμή και μέχρι το 2026 θα έχουμε ένα καλό ρυθμό αύξησης των επενδύσεων. Το ζήτημα βρίσκεται στο τι γίνεται μετά από το 27 και πέρα, που
το συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι, συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα υπάρξει και κάποια ορίμανση επενδύσεων. Για παράδειγμα, κάποιες επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων, mm-hmm. αυτές έχουν, επειδή πολλά από αυτά τα δάνεια συμβασιοποιούνται τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν μία... οι πληρωμές καταβάλλονται σε βάθος τριετίας, είναι πολύ πιθανό να δούμε και το 27 την ουρά αυτών των επενδύσεων και το 28 ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει έλλειμμα χρηματοδότησης μετά το 26, αν δεν βρούμε ικανούς εσωτερικούς πόρους, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε ικανούς εσωτερικούς πόρους για να χρηματοδοτήσουμε ένα μεγάλο άλμα επενδύσεων. Οπότε εκεί εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας, τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, τώρα εσάς και να μου λύσετε εσείς την απορία, γιατί από χθες το βράδυ βλέπω μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, μάλιστα την έχει η εφημερίδα Καθημερινή, που λέει πως έχουμε κόκκινη κάρτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι βγαίνουν εκτός νοσοκομεία, κοινωνική κατοικία, σιδηροδρομικές υποδομές. Και ως τα τέλη Οκτωβρίου η συμφωνία με τις περικοπές και τις αντικαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Στον Οκτώβριο έχουν οι ελληνικές αρχές να συμφωνήσουν με την Κομισιόν στα έργα και στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κοπούν και να αντικατασταθούν με άλλα, ώστε να μην χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Τι είναι αυτό? Έχουμε καθυστερήσει προφανώς.
Αυτό στην ουσία είναι ότι, κοιτάξτε, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης δεν έχουμε καθυστερήσει, αλλά δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρα πολλά προαπαιτούμενα και πολύ μεγάλες και μακρόχρονες και πολύπλοκες διαδικασίες. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί δυσχέρεια στο να τα χρήματα να μπαίνουν μέσα στην οικονομία. Υπάρχουν φυσικά και καθυστερήσεις εσωτερικές όπου βρίσκονται, όπου πρέπει να δουλέψουν μαζί περισσότεροι του ενός φορείς, δηλαδή περισσότερα του ενός υπουργεία, για παράδειγμα, mm-hmm, mm-hmm, δημιουργείται mm-hmm. μια δισκαμψία λόγω κακής συνεννόησης. Τα έχουν επισημάνει αυτά σε διάφορες εκθέσεις.
Και όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις, έτσι, το πούμε, ναι, κύριε Τσουκαλά, το καταλαβαίνω απολύτως.
Επομένως, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο.
Ναι, ξέρουμε, είναι αυτό που λέμε. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, που δεν μπορούμε να τα υπερκεράσουμε αυτά.
Αλλά και εδώ έρχεται αυτό που λέμε επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή πιο γρήγορη δημόσια διοίκηση, πιο αποτελεσματική, να μπορέσουμε να παρακάμψουμε όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, πιο γρήγορη ψηφιοποίηση σε διάφορες υπηρεσίες. Γενικότερα το θέμα της αποτελεσματικότητας του δημοσίου είναι πολύ βασικό, διότι μπορεί εμείς να το βλέπουμε σαν μεμονωμένα, mm-hmm, αλλά mm-hmm. στην ουσία η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις επενδύσεις που λέμε τώρα.
Επομένως,
όταν υπάρχουν τέτοια εμπόδια, αποθαρρύνονται και επενδυτές.
Υποψήφιοι επενδυτές, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Για να τρέξουμε λίγο τη συζήτησή μας. Λέτε λοιπόν για μια πολύ ισχυρή πιθανότητα για υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,2%. Τι σημαίνει αυτό?
Σωστά. Στην έκθεση προόδου που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2025, αυτή η έκθεση προόδου αφορά το μεσοπρόθεσμο που καταθέσαμε στις αρχές του έτους και εγκρίθηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τετραετές μεσοπρόθεσμο, mm-hmm. που κάνει όλο το μακροχρόνιο σχεδιασμό σε βάθος 4 ετών στο πώς θα κινηθούν τα δημόσια οικονομικά. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση προόδου, το Υπουργείο βάζει έναν αναθεωρημένο στόχο, το 3,2%. Με τις τότε συνθήκες, προφανώς, και τα τότε δεδομένα, προφανώς αυτό ήταν μια καλή πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι έχουμε αυξημένα έσοδα από ΦΠΑ,
ναι.
αρκετά αυξημένα, δηλαδή έχουμε υπερβεί αυτό που περιμέναμε για αυτή τη συγκυρία σε αυτό το στο οχτάμινο, για να το πούμε έτσι. Και επομένως,
κυρίως μέσα από αυτά τα έσοδα. Πόσο περισσότερο αυξημένα είναι αυτά τα έσοδα?
Κοιτάξτε, είναι σε ποσοστιαία είναι 7,5% η αύξηση, ενώ υποθέταμε ότι η συνολική αύξηση για όλο το έτος θα ήταν 4,5%. Άρα έχουμε ήδη υπερβεί στους 8 μήνες την συνολική αύξηση. Είναι μεγάλο το νούμερο.
Από ό,τι καταλαβαίνω, θα δημιουργηθεί πάλι ένα αυτό που λέμε υπερπλεώνασμα.
Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω με τον
χαρακτηρισμό,
το χαρακτηρισμό υπερπλεώνασμα, διότι πλέον, και αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο, όχι μόνο τώρα, αλλά και γενικότερα να εξηγείται καλύτερα. Πλέον οι στόχοι δεν είναι στόχοι πλεονάσματος. Οι στόχοι πλέον της δημοσιονομικής πολιτικής, αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τους ευρωπαϊκούς εταίρους με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, είναι οροφές δαπανών. Δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να ξοδέψουμε. Ό,τι επιπλέον δημιουργείται, επιπλέον έσοδα για παράδειγμα, που δημιουργούν αυτό που λέμε σε εισαγωγικά υπερπλεώνασμα, όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα έξτρα χρήματα δεν μπορούν να κατευθυνθούν σε αυξημένες δαπάνες. Αυτά θα πρέπει να πάνε...
Μου αρέσει που πιάσατε μέσα στο υπονοούμενό μου και μου δίνετε απάντηση στο ερώτημα που δεν έκανα, γιατί ετοιμαζόμουν αυτό να ρωτήσω.
Αυτά λοιπόν τα επιπλέον χρήματα, τα οποία είτε είναι... Αυτά τα επιπλέον χρήματα, να πούμε, έχουν... δύο οι παράγοντες είναι που δημιουργούν αυτό το επιπλέον, τα επιπλέον έσοδα. Είτε η καλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας, οπότε έχουμε έσοδα και από έμεσους και από άμεσους φόρους, είτε η πάταξη της φοροδιαφυγής που δημιουργεί αυτά τα έξτρα έσοδα. Μάλιστα. Από ΦΠΑ που αναφέραμε παραπάνω. Επομένως, αυτά τα επιπλέον έσοδα, με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες, επιπλέον δαπάνες μέσα στο έτος. Εάν υποθέσουμε
στο τρέχον, εννοείται για το 25.
Το τρέχον,
αλλά μπορεί αυτό να γίνει το 26, από ό,τι καταλαβαίνω.
Για το 26, ούτε για το 26 μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να γίνει αν υποθέσουμε ότι αυτά τα επιπλέον έσοδα είναι μόνιμα, είναι από τα μέτρα αυτά καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, και επομένως θεωρούμε ότι διευρύνθηκε η φορολογική βάση και άρα μπορούμε μελλοντικά να περιμένουν συστηματικά περισσότερα έσοδα, τότε μπορεί να γίνει μια διαπραγμάτευση και κάποιο από αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον παρεμβάσεις το 27.
Και μια πολύ σύντομη απάντησή σας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ανάλυσή σας σε σχέση με τις γεωπολιτικές εντάσεις και πώς δημιουργούν συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας. Κλείνεται, μάλιστα δίνεται και το παράδειγμα της γαλλικής οικονομίας. Σας ανησυχεί το γεωπολιτικό περιβάλλον, το ασταθές? Μια πολύ σύντομη απάντηση,
ναι,
της τάξης στο 3.
Μας ανησυχεί στο βαθμό που δημιουργεί νέους κινδύνους για περαιτέρω αύξηση τιμών ή ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή αυτονομία. Δεν μας ανησυχεί στο βαθμό που έχουμε πολύ τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά, επομένως οι διεθνές αγορές πλέον μας αντιμετωπίζουν ως το ένα ασφαλές καταφύγιο, ως το καλό παιδί της Ευρώπης, να το πούμε έτσι. Οπότε εκεί είμαστε αρκετά προστατευμένοι.
Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε για αυτό το διεθνές περιβάλλον που λέγαμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Να είστε καλά
και εσείς, για χαρά σας. Ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, που είναι και επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, τίτλοι ειδήσεων, και αμέσως μετά θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
κουρδισμένο. Με φέρανε και μου πάνε, ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα, προνόμιο μεγάλο. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου ήταν ταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου ήταν ταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Μου παράγανωμα Μαρία με τα κίτρινα. Με βάση τα δεδομένα, εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις κόμενα. Είναι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου ήταν ταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου ήταν ταλλακτικό. Εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας, είναι από άριστο υλικό.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ναι μεν, αλλά». Σας έχω προαναγγείλει πως σε αυτό το δεύτερο μέρος λοιπόν θα έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Την καλωσορίζω αμέσως. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Καλά είστε?
Είμαι καλά, σας ευχαριστώ. Ελπίζω και εσείς.
Όσο μπορούμε.
Όσο μπορούμε
όλοι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που τόσο πολύ συζητιέται και προφανώς αναφέρομαι στα όσα είπε χθες στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η κυρία Κοβέση. Εσείς ζητάτε και με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Κοβέση, που χαρακτηρίζεται αποκαλυπτικά τα όσα είπε, ενώ το εσείς το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτό το θέατρο της αναξιοπιστίας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κυρία Μπαλτατζή, η κυρία Κοβέση είπε χτες ότι ο ΠΚΠΕ είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς και των πελατειακών
και
σχέσεων.
Ναι.
Και επεσήμανε ότι στην Ελλάδα εγκληματίες με τη συνεργασία κρατικών αξιωματούχων έκλεβαν ευρωπαϊκούς πόρους, στερώντας τους από τους έντιμους αγρότες. Θέλω να θυμίσω ότι επιφανή κυβερνητικά στελέχη πριν από ένα χρόνο είχαν επιτεθεί στην κυρία Κοβέση, λέγοντας ότι θα έπρεπε να, αν αυτό ήταν δυνατό, θα ήθελαν να μπορούσαν να αφισβητήσουν τη θέση τους. Είχαν πει verbatim, αν υπάρχει διαδικασία ακόμα και να αμφισβητήσουμε τη θέση της, και ελπίζω να υπάρχουν θεσμοί στις Βρυξέλλες να την τιμωρήσουν. Ναι. Δεν δεχόμαστε κομισάριους ή δερβέναγες για να μας πούν τι θα κάνουμε στη χώρα μας. Δυστυχώς η κυρία Κοβέση επεσήμανε αυτό που κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα νιώθουν, και το να χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως άλοθη ότι η διαφθορά υπάρχει, όπως είπε η κυρία Κοβέση, σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι μάλλον κωμικό και δεν θέλω να το σχολιάσω. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε στην παρούσα φάση που, ας πούμε, η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στο επίκεντρο μιας προσοχής σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι οι χειρισμοί που ακολούθησε η κυβέρνηση στην τραγωδία των Τεμπών και που τις κόστησαν, καθώς πλέον η συντριβική πλειοψηφία της κοινωνίας τις καταλογίζει συγκάλυψη, τους ακολουθεί κατά γράμμα. Δηλαδή έχουμε και πάλι πολυσυεργία, έχουμε πάλι αποκλεισμό μαρτύρων και όταν βλέπει ότι αυτό το πράγμα της κοστίζει, τότε έρχεται με διάφορα τρίκ, όπως είναι η επιστολή Μιλωνάκη και η έκφραση της διαθεσιμότητάς του να καταθέσει.
Τρίκ είναι η επιστολή Μιλωνάκη τελικά. Μια και
η επιστολή Μιλωνάκη ήταν ένας χειρισμός που για άλλη μια φορά υποτιμά την νοημοσύνη μας. Διότι το να λένε ότι ο κ. Μιλωνάκης θα έρθει, αλλά θα έρθει αργότερα, προφανώς θα έρθει μετά από την πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ. Και όλα τα κόμματα της
αντιπολίτευσης. Είναι μια νίκη στα σημεία αυτή λοιπόν.
Είναι μία υποχώρηση, μία αναγκαστική αναδίπλωση. Mm-hmm. Αν θέλετε την δική μου έτσι, ένα σχόλιο, που φυσικά είναι μία υποκειμενική κρίση, όταν δημοσιεύτηκε το δεύτερο μέρος μιας δημοσκόπησης της εταιρείας Alco, που έδειχνε ότι στη λέξη συγκάλυψη την αντιστοιχίζουν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τη λέξη αυτή πάνω από το 74% του ελληνικού λαού, την επομένη δημοσιεύθηκε η ανάρτηση του κυρίου Μιλωνάκη. Άρα είναι μία τακτική κίνηση, μία αναγκαστική αναδίπλωση, την οποία δεν έχουν ούτε καν το σθένος να την κάνουν με έναν τρόπο που να μην γελιοποιούνται. Γιατί αυτό το είπε ότι θα έρθει, αλλά θα δούμε πότε θα έρθει, όπως το να λένε ότι δεν αποκλείονται μάρτυρες, αλλά αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν κατάλογο μαρτύρων που περιλαμβάνει τον κύριο Ανομερίτη και τον κύριο Τζουμάκα, που ήταν Υπουργοί Γεωργίας αντίστοιχα το 1996 και το 1998, και να μην υπάρχει σε αυτό τον κατάλογο των μαρτύρων ο Φραπές, ο Χασάπης και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι προκλητικό της νοημοσύνης. Και όσοι μάρτυρες έχουν παρελάσει μέχρι στιγμής από την εξεταστική, είναι μία γροθιά στο στομάχι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας.
Εσείς, τα κυρία, όσα είπανε. Ναι, εσείς και θα το δούμε αυτό. Εσείς, κυρία Αποστολάκη, κυρία Αποστολάκη, ζητήσατε να κληθούν και ο κύριος Παπασταύρος και ο κύριος Μπρατάκος και ο Στρατάκος και ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα. Γιατί το ζητάτε αυτό?
Για τους μεν υπουργούς το ζητάμε γιατί είναι σαφές ότι είχαν ενημερωθεί από πενθέντες προέδρους του οργανισμού και συγκεκριμένα από τον κύριο Σιμανδράκο, ο οποίος κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, για απάτες τις οποίες ο κύριος Σιμανδράκος είχε επισημάνει. Είχε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, τους είχε ενημερώσει. Και έχει ενδιαφέρον ότι μετά από αυτή την ενημέρωση αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να τον απομακρύνει. Mm-hmm. Και έχει επίσης ενδιαφέρον το παρασκήνιο της κατατόμησής του. Ο κύριος Σιμανδράκος μας είπε ότι είχε ραντεβού με τον κύριο Μπρατάκο, τον είχε καλέσει δηλαδή ο κύριος Μπρατάκος, στο Μαξίμου, και την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος του συνεκάλεσε εν τη απουσία του διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ανακάλεσε όλες τις αποφάσεις του Προέδρου.
Προέδρου, ναι.
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια συμπαιγνία, μια πραξικοπηματική ουσιαστικά εκδίωξη του Προέδρου, την ίδια στιγμή που ο Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό είναι απολύτως ενημερωμένος για αυτά που η κυρία Κοβέση χαρακτηρίζει ακρονίμιο της διαφθοράς και συνεργασία λεφτών με εγκληματιών, με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έκλεβαν ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν πρέπει να έρθει ο κύριος Μπρατάκος να μας πει αν συνένεσε και γιατί συνένεσε μετά από όσα τρομακτικά του αποκάλυψε ο Σιμανδράκος, να είναι εκτός οργανισμού, αλλά ο αντιπρόεδρος του να είναι μετά πρόεδρος και να τον αντικαθιστά. Ο κύριος Μπαμπασίδης, που με βάση τα ευρήματα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί έναν κρίκο σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Δεν πρέπει ο κύριος Μπρατάκος να μας δώσει μια εξήγηση για όλα αυτά?
Ο κύριος Μπρατάκος, εσείς λέτε λοιπόν ότι πρέπει να δώσει μια εξήγηση για όλα αυτά που μόλις περιγράψατε, αλλά από τον κύριο Μιλωνάκη ζητάτε και να προσκομίσει στην Επιτροπή το υπηρεσιακό σημείωμα που έλαβε για ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, ασφαλώς. Βεβαίως ζητάμε να προσκομίσει το επιχειρησιακό σημείωμα.
Επί της ουσίας αυτό είναι και το σημείωμα που σας οδηγεί στο να καλέσετε τον κύριο Μιλωνάκη.
Όχι μόνο αυτό το σημείωμα, και όσα έχουν κατατεθεί ήδη από κρίσιμους μάρτυρες από τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού που είπε ότι απεπέμφθη εξαιτίας του κύριου Μιλωνάκη, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχουν βουλευτές. Ο κύριος Μπουκώρος, ο οποίος σε εκπομπή τηλεοπτική τον Ιούνιο είπε ότι ενημερώθηκε από τον κύριο Μιλωνάκη.
Μιλωνάκη, ναι.
Για το γεγονός το περιεχόμενο των συνομιλιών του, και ο κύριος Σαλμάς την προηγούμενη εβδομάδα επίσης δήλωσε ότι ο κύριος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί ότι ο Μιλωνάκης του είπε ότι δεν θα γίνει υπουργός, διότι υπάρχουν συνομιλίες που σε καίνε. Άρα κοιτάξτε, ναι. εδώ υπάρχει μια δυσοδεία. Και αν θέλω να μιλήσουμε με έτσι έναν πιο θεσμικό τρόπο, ένα σύστημα λειτουργίας το οποίο είναι πέρα και έξω από κάθε λογική νομιμότητας και χρηστής διοίκησης. Οι πρωταγωνιστές του οφείλουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις.
Προφανώς λοιπόν για όλο αυτό, γιατί στα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έχουν φτάσει πάρα πολλά στοιχεία, προφανώς λοιπόν και για αυτούς όλους τους λόγους που μόλις συζητάμε και τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, που αναφέρονται και δεν αναφέρονται, εν πάση περιπτώσει η κυρία Κοβέση ζήτησε και έβαλε στο τραπέζι και έχει γίνει πολλή συζήτηση από χθες το απόγευμα και μετά το θέμα του άρθρου 86. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, το θέμα του άρθρου 86 το έχει βάλει η κυρία Κοβέση και σας είπα προκάλεσε τότε τη μήνυν υπουργού της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι δεν δεχόμαστε δερβέναγες. Το θέμα του άρθρου 86 είναι απολύτως όριμο για την επόμενη φάση της αναθεώρησής του, γιατί υπήρξε μια φάση αναθεώρησης το 2019, η οποία όμως επειδή δεν ολοκληρώθηκε επειδή δεν ολοκληρώθηκε καταρχήν με την έκδοση του εκτελεστικού νόμου, mm-hmm. για το λόγο αυτό mm-hmm. οι ευθύνες mm-hmm. του κυρίου Βορύδη παραγράφονται σε 3 μέρες από σήμερα και η κυβέρνηση με την πραξικοπηματική απαγόρευση της ψήφου των βουλευτών της τον τελευταίο Ιούνιο που μας πέρασε τον αμνίστευσε. Άρα το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 86 είναι κάτι στο οποίο στα λόγια συμφωνούν όλα τα κόμματα. Θα δούμε όταν ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης με τι προτάσεις θα προσέλθουν προκειμένου να υλοποιηθεί από την επόμενη Βουλή, που είναι αναθεωρητική γιατί παρούσα είναι προτείνουσα, και να υπάρξει μια συνταγματική αλλαγή. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω το εξής.
Αυτό εσείς το θεωρείτε παρέμβαση της κυρίας Κοβέση? Γιατί ειδικά για αυτό το θέμα γίνεται μεγάλη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, έτσι?
Καταρχήν να σας πω κάτι που είναι πριν από αυτό που με ρωτάτε και είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Για όσους μας ακούν. Το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο περιοριστικό για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών
στους υπουργούς.
Όμως, υφισταμένου του άρθρου 86 δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να οδηγηθούν υπουργοί στο ειδικό δικαστήριο. Γι' αυτό και αυτό έχει συμβεί. Άρα μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης αμνίστευσε και τον κύριο Καραμαλή για την 717 και τώρα τον κύριο Βορύδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα δεν είναι το 86 που μας φταίει, είναι η απόφαση του κύριου Μητσοτάκη να αμνηστεύσει και να προστατέψει τους υπουργούς του.
Με την ψηφοφορία του Ιουλίου λέτε?
Με την ψηφοφορία, με την απόρριψη της πρότασής μας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Ναι, το θυμόμαστε όλοι.
Τόσο για τον κύριο Καραμαλή για την 717, όσο και για τον κύριο Βορύδη και Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μάλιστα, ακούστε, μία τοποθέτηση
είναι αυτή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για την χρηστή διοίκηση και διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το πεδίο της αρμοδιότητάς της. Βλέποντας ότι αυτό δεν μπορεί, η διαλέσκανση των ευθυνών όταν φτάνουμε στα πολιτικά πρόσωπα και αφορά πάντα ευρωπαϊκούς πόρους, είτε αυτοί θα έπρεπε να διοχετευτούν για να έχουμε τηλεδιοίκηση και να μην σκοτωθούν άδικα 57 συνάτες ζωπή μας, είτε προκειμένου οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στους αγρότες και όχι
σε αυτή εκεί που πάνε, σε αυτό που πήγανε,
εσμό,
ναι.
Σε αυτό τον εσμό, σε αυτό τον εσμό των εγκληματιών. Το 86 σε ό,τι αφορά την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών είναι τροχοπέδι. Και η κυρία Κοβέση επεσήμανε το αυτονόητο. Δεν βλέπω καμία παρέμβαση. Μία επισήμανση αυτονόητη από έναν δημόσιο κρατικό λειτουργό, από έναν κρατικό λειτουργό, δημόσιο είναι διεθνής οργανισμός, από έναν κρατικό λειτουργό, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του για να υπηρετήσει εν προκειμένου το δημόσιο συμφέρον στη χώρα μας.
Ναι, είστε σαφείς σε αυτό. Θα παρακολουθήσουμε αυτό το διάλογο γιατί έχει και ενδιαφέρον. Παρά τα αυτά και για την εφταξία του πράγματος να πω, γιατί πρωί-πρωί διάβασα μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από έναν έγκριτο πανεπιστημιακό, τον κύριο Γιάννη Τασόπουλο, χωρίς την αδειά του το λέω, αλλά ούτως ή άλλως το έχει δημόσιο άνθρωπος, που λέει ότι αν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης συναντούν απροθυμία ή το εθνικό δίκαιο λειτουργεί ως πρόσχημα για τη μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο υπερέχει του εθνικού, δικαιούνται να το δημοσιοποιήσουν με σεβασμό στην εθνική ένωμη τάξη.
Μα, εντάξει, ο καθηγητής λέει το αυτονόητο.
Ακριβώς.
Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτοί που δεν ανέχονται δερβέναγες και κομισάριους θα πρέπει να ξανασκεφτούν αυτά που είπαν τότε. Και φαντάζομαι ότι σήμερα δεν θα τα έλεγαν.
Ναι. Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας, γιατί είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας για τα της Γάζας. Πρώτον, είστε πάρα πολύ επικριτικοί στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη στάση που κρατάει η κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Και το δεύτερο, κρατείτε και ένα μέλος του Κοινοβουλίου, κυρία Πέρκα.
Ναι, από ό,τι ξέρω η κυρία Πέρκα συμμετέχει στην αποστολή και η σκέψη μας είναι κοντά της και σε όλους τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ίσως από τις ελάχιστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον που έχει αποφασίσει να ταυτιστεί με το καθεστώς Νετανιάχου, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά.
Μάλιστα.
Γιατί ουδείς αμφισβητεί τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ, της οποίας τα θεμέλια έχει βάλει ο Γιώργος Παπανδρέου, θέλω να θυμίσω, από το 2009. Άρα είναι προφανές ότι για την Ελλάδα δεν είναι μόνο πυλώνας της εξωτερικής της πολιτικής οι παραδοσιακές της βαθύτατες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Είναι την ίδια στιγμή ταυτόχρονα και με το ίδιο βάρος η στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο η ταύτιση με ένα καθεστώς το οποίο με ιδιωτελή κίνητρα, και τα κίνητρα είναι η ποινική και πολιτική του διάσωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου έχει ο ίδιο ζητήματα με την ποινική δικαιοσύνη που αφορούν την θητεία του ως Πρωθυπουργού, με τόσο ιδιαιτερή κίνητρα έχουν προχωρήσει σε ενέργειες χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την φρικαλαιότητα της Χαμάς, την επίθεση πριν από 2 χρόνια τον Οκτώβριο, διότι προφανώς πρόκειται για μια τρομοκρατική οργάνωση την οποία τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος και κανένα περιθώριο να καταδικάσουμε τη δράση της, αλλά δεν μπορεί αυτό το άλοθη να χρησιμοποιείται για μια εθνοκάθαρση η οποία επιχειρείται εδώ και 2 χρόνια κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, αλλά κυρίως κάθε έννοιας ανθρωπιάς. 65.000 άνθρωποι, παιδιά καθημερινά πεθαίνουν από την πείνα. Αυτό ξεπερνάει κάθε έννοια ανθρωπιάς. Και όποιος αυτό το πράγμα δεν το υπογραμμίζει, παίρνοντας όχι απλώς τις αποστάσεις, αλλά καταγγέλλοντάς το, τότε θα πρέπει να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κυρία Αποστολάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι, τα θέματα είναι εδώ, είναι όλα ανοιχτά. Προφανώς και μπορούσα να μπω και στα του ΠΑΣΟΚ, αλλά στοχευμένα πήγαμε στην επικαιρότητα.
Με κοιτάς με στα μάτια, μα ποτέ σου δεν είδες τα σβησμένα μου φώτα, τις χαμένες μου ελπίδες. Το μηδέν του Σαββάτου, της Αυγής το γαμώτο, με κοιτάς και σωπαίνεις κι η σιωπή κάνει κρότο. Με κοιτάς λες και είναι
τρύπιο πάνω σου ρούχο. Μου ζητάς να σκοτώσω την αγάπη που σου έχω. Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει κι η καυτή σου ανάσα το μυαλό μου θολώνει. Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο δεν έχεις και σου γράφω στο τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις. Στα μάτια κι απορείς που δεν κλαίνε, η αγάπη δε φεύγει, είναι μέσα μας λένε. Κάπου αλλού ταξιδεύεις κι όμως πλάι μου είσαι, μες στην τρέλα του κόσμου μ' αγνοείς κι αγνοείσαι. Με κοιτάς στα μάτια και η μέρα τελειώνει σαν τον ήλιο που φεύγει. Με κοιτάς.
Χθες, αν θυμόσαστε φίλες και φίλοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε τον ανταποκριτή μας τον Γιώργο το Συριόπουλο που μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για αυτή την άτυπη σύνοδο στην Κοπενχάγη. Μια σύνοδο που σήμερα πια, που ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της, καταγράφεται από αναλυτές ως μια χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη, η Ευρώπη η οποία βρίσκεται μπροστά σε έναν υβριδικό πόλεμο που, όπως το τόνισε αυτό, εάν δεν κάνω λάθος, και η Δανή πρωθυπουργός, είναι αντιμέτωπη με την εκμετάλλευση της μετανάστευσης, με τις κυβερνοεπιθέσεις, τις υπερπτήσεις των drones. Των drones και για το τείχος για τα drones που συζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά που δοκιμάζει τα όρια τους, τα ανακλαστικά και του ΝΑΤΟ κυρίως, την άμυνα του ΝΑΤΟ, όλα αυτά που δοκιμάζει η Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλά τώρα να ρωτήσω αυτό που με ρωτάτε, κύριε Αρχηγείο. Αχ, σας παρακαλώ πολύ. Παλιά ξινά στα φύλλα. Έχουμε άλλα τώρα εδώ. Έχουμε τραχανά απλωμένο μπροστά μας. Τι μου λέτε. Λοιπόν, όμως, αγαπητέ ακροατή Γιάννη, μένω γιατί επιμένεις και μαζί με σένα επιμένω κι εγώ. Γιατί υπενθυμίζεις αυτό που υπάρχει μπροστά ως πραγματικότητα σε πάρα πολλά παιδιά. Ναι, αρχίζουν τη Δευτέρα τα μαθήματα και ότι οι φοιτητικές εστίες σε όσους δικαιούνται θα δοθούν τέλος Οκτωβρίου. Και λέτε τα παιδιά χάνουν μαθήματα και πρέπει να πάμε οι γονείς να τα τακτοποιήσουμε. Να βοηθήσουμε με χίλιους τρόπους και να το λέμε και να το ξαναλέμε και να μάθουμε επιτέλους να εκτιμούμε τις ανάγκες και να δίνουμε προτεραιότητες. Και αυτό είναι προτεραιότητα, Γιάννη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες και ευχαριστώ όλους εσάς και όλες εσάς που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. We'll be right back.
joy.